ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะครับเราก็พบกันทุกวันจันทร์นะครับผมอาจารย์วรชัยสิงห์เลิศครับ
ค่ะดิฉันอาจารย์วิลาวันศิลปศรนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการกันในวันนี
้ก็เราก็จะมาต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องชีววิชาของการบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์นะครับโดยเราทิ้ง
หน่วยที่1
ทิ้งท้ายไว้นะครับในหน่วยที่1นะครับพูดในเรื่องของภาพรวมนะครับของการบริหารธุรกิจสหกรณ์นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะมาต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับก็จะมาพูดในเรื่องของการบริหารธุรกิจสหกรณ์ในเชิงกลยุทธ์นะครับ
ซึ่งไอ้แนวความคิดของการบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ก็เป็นเรื่องของความหมายความสำคัญนะอาจารย์นะคะเราก็จะได้แจ้งให้นักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะถึงกระบวนการการบริหารสหกรณ์เชิงกลยุทธ์เป็นยังไงนะคะ
ครับ
แล้วก็มีถ้ามีอะไรนะเขาเรียกเวลาทันนี่เราจะพูดเรื่องของธุรกิจไปด้วยถ้ามันทันเราไปต่ออาทิตย์หน้านะ
ครับก็ทันนะครับก็จะพูดโดยรวมไปด้วยนะครับ
วันนี้อาจารย์เราจะมาบอกว่าถ้าความหมายและก็ความสำคัญของการบริหารสหกรณ์เชิงยึดเป็นยังไงนะฮะมันคืออะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
นะคะ
ก็ในเรื่องของการบริหารเชิงกลยุทธ์นะครับมันก็จะพูดในเรื่องของศาสตร์นะครับเกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์นะครับแล้วก็การนำกลยุทธ์เนี่ยไปใช้ปฏิบัตินะครับมีการประเมินกลยุทธ์โดยมีการพิจารณาในเรื่องของหน้าที
่
นะครับเพื่อที่จะให้องค์การของเราเนี่ยสามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้
ส่วนมากก็ไม่พ้นของเรื่องของมุ่งเน้นในการบูรณาการหน้าที่การจัดการนะซึ่งได้แก่พวกการวางแผนการจัดองค์กรการเป็นผู้นำนะฮะแล้วก็การควบคุมประเมินผลนี่แหละนะฮะถือว่าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเข้ากับหน้าที่ของการบริหารด้วยนะฮะซึ่งก็เรื่องของการบริหารก็ต่อด้วยเกี่ยวกับด้านหน้าที่ก็คือการอะไรอาจารย์ต้องไม่พ้นของ
เรื่องของการผลิตนะครับการตลาดการเงินและการบริหารทรัพยากรมนุษย
์เหมือนกับว่ามันก็มาโยงสู่กันนะคะควบคู่กันไปนะคะเพื่อมันอาจารย์ได้กล่าวเมื่อกี้มันรู้เป้าหมายนะแล้วก็จุดมุ่งหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ก็คือว่าเราก็ต้องแสวงหาและสร้างโอกาสใหม่ที่แตกต่างจากเดิมสำหรับอนาคตของธุรกิจนะคะเป
็
นการวางแผนเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดใช่ไหมว่าของสหกรณ์เนี่ยเราต้องเป็นยังไงโดยที่เราต้องศึกษาแนวโน้มข้อมูลจากอดีตนะและก็ปัจจุบันประกอบกับการคาดคะเนหรือว่าพยากรณ์อนาคตที่ถูกต้องแม่นยำนะคะก็มีการสรุปว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ก็มันก็หมายถึงเรื่องของการวางแผน
นะครับ
การดำเนินการนะการควบคุมในแนวทางที่มุ่งเน้นกลยุทธ์นะคะคือความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานนั่นแหละนะคะเพื่อจะช่วยให้การบริหารงานของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลยิ่งขึ้นนะเนาะ
ค
ราวนี้พอเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์นะคะพูดอีกเรื่องนึงก็คือมันเหมือนเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์เหมือนกันนะอาจารย์
ใช่ครับ
นะคะ
ซึ่งการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยมันก็ให้คำจำกัดความไม่ว่านะครับหมายถึงว่าการกำหนดแผนกลยุทธ์นะครับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์แล้วก็การควบคุมกลยุทธ์เองนะครับเพื่อที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายนะครับตามที่เราได้กำหนดไว้นะครับซึ่งการกำหนดกลยุทธ์เนี่ยจะมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายในนะครับแล้วก็ภายนอกของธุรกิจนะครับหรือที่เราเรียกว่าการวิเคราะห์สวอตนั่นเองนะครับ
ค่ะค่ะการดำเนินกลยุทธ์เนี่ยเป็นการดำเนินการตามเป้าหมายที่เราเริ่มต้นก็คือต้องจากการวางแผนปฏิบัติการก่อน
ใช่ครับ
ใช่ไหมฮะแล้วก็ดำเนินการการจูงใจพนักงานก็ดีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อบรรลุเป้าหมายธุรกิจที่กำหนดไว้ก็ดีนะฮะเลยไม่ก็การควบคุมกลยุทธ์นะฮะเป็นไปการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของธุรกิจนะฮะที่เรากำหนดไว้ใช่ไหมคะอันนี้นี่ก็บอกว่าถ้าเราเป็นเรื่องของการจัดการนะฮะดังนั้นก็ความหมายของการจัดการก็คงจะลักษณะเดียวกันคือเราต้องมีการกำหนด
แผน
ยุทธ์ดำเนินการตามแผนนะฮะการควบคุมนะฮะแล้วก็แต่คราวนี้เราบอกว่าทั้งนี้การกำหนดแผนกลยุทธ์จะต้องสอดคล้องกับผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและภายนอกภายในที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้
ใช่ครับ
นะฮะการดำเนินการก็ต้องเป็นไปตามแผนที่ปฏิบัติการนะฮะเสร็จแล้วเนี่ย อย่างสากลเราเองนี่ก็เป็นลักษณะองค์กรองค์การเลย
ว่ามันใหญ่เป็นองค์การนะครับ
เป็นองค์การธุรกิจหนึ่งอะนะคะการจัดการธุรกิจสากลหรือว่าบริหารธุรกิจสากลเชิงกลยุทธ์ก็ต้องใช้หลักการจัดการธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจทั่วไปนั่นแหละ
ครับ
นะคะแม้ว่าเป้าหมายสุดท้ายของธุรกิจสากลจะต่างกับธุรกิจทั่วไปนะคะเพราะว่าอย่างธุรกิจทั่วไปเราก็ต้องมีกำไรสูงสุดใช่ไหมคะ
ใช่เน้นกำไรมาก่อน
ของสากลเราก็ให้มีกำไรเหมือนกันแต่ว่าพอได้มาเรามาแบ่งปันกันนะคะ
แบ่งปันกับสมาชิก
คราวนี้การเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยการจัดการธุรกิจสากลเชิงกลยุทธ์ก็ต้องประกอบด้วยกิจกรรมที่เรากำหนดแผนดำเนินการและควบคุมคราวนี้พอรายละเอียดความสำคัญของการเมื่อกี้เราพูดถึงความหมาย
ครับ
พูดถึงว่าความสำคัญล่ะนะคะความสำคัญของธุรกิจสากลเชิงยุทธนะคะมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของสากลนะเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยนะคะก็คือว่ามีการกำหนดจุดมุ่งหมายไงนะคะวัตถุประสงค์และทิศทางที่ชัดเจนการบริหารเชิงกลยุทธ์นั้นทำให้สากลเนี่ยมีการกำหนดทิศทางแล้วเนี่ยต้องอะไรนะครับชัดเจนเพื่อนำไปสู่แผนอะนะคะแล้วก็สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมันเป็นแนวเนาะ
ครับในส่วนข้อต่อมาคือว่าจะต้องมีการสร้างนะครับสร้างความสอดคล้องการดำเนินงานในหน้าที่นะครับซึ่งการดำเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ์เนี่ยจะต้องอาศัยความร่วมมือนะครับการทำงานของทุกฝ่ายทุกส่วนฝ่ายนะครับที่ให้สากลนั้นน่ะจะต้องสร้างความสอดคล้องนะครับในหน้าที่ต่างๆภายในสากลเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นะครับของสากลด้วยดีนะครับต่อมาคือเราจะต้องสร้างผู้นำนะครับมีการสร้างผู้นำในระดับต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้สากลนั้นน่ะสร้างผู้นำในระดับต่างๆโดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารนะครับแล้วก็มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะครับเพื่อที่จะพัฒนาของสากลเพื่อที่จะพัฒนาสากลเนี่ยให้มีความก้าวหน้าแล้วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาคือต้องมีการคาดคะเนนะครับคาดคะเนปัญหาในอนาคตนะครับว่าสากลเนี่ยจะต้องมองถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันจะมีผลกับธุรกิจอย่างไรในอนาคตด้วยนะครับ
นะคะแล้วอีกอันก็ต้องการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารไง
ครับ
นะคะต่อทำให้ผู้บริหารเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางสามารถตัดสินใจโดยรอบคอบนะคะแล้วก็สามารถลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจได้เนาะ
คร
ับอันนี้เราก็ได้พูดถึงแนวคิดกับความหมายและความสำคัญแล้วนะอาจารย์นะ
ครับ
ต่อมาเราจะคุยกันถึงเรื่องของกระบวนการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ล่ะว่าถ้ากระบวนการมันก็ต้องเป็นขั้นตอน
มีขั้นตอนนะครับ
ในการจัดการนะคะตั้งแต่การกำหนดนะคะแผนการดำเนินการการควบคุมนะคะซึ่งอันนี้ก็ได้มีนักวิชาการหลายท่านแหละนะคะเขาก็ได้ดำเนินการนำขั้นตอนเนี่ยเสนอขั้นตอนหรือกระบวนการไว้หลายท่านเนี่ยโดยที่ขอเสนอท่านอาจารย์กิ่งพรทองใบนะคะท่านได้เสนอแผนภาพกระบวนการบริหารเชิงลึกแบ่งเป็น4ขั้นตอนนะอาจารย์ซึ่งขั้นที่1ก็คือการประเมินสถานการณ์นะคะประกอบด้วยประเมินสถานการณ์แวดล้อมภายนอกองค์การได้แก่สภาพแวดล้อมทั่วไปสภาพแวดล้อมของการดำเนินงานนะคะการประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์การได้แก่โครงสร้างขององค์การนั่นแหละนะคะแล้วก็ระบบระเบียบวิธีการปฏิบัติบรรยากาศการทำงานนะคะแล้วก็ทรัพยากรนะส่วนขั้นตอนที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์และอันนี้จะประกอบด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์การระบุทิศทางหรือภารกิจหลักนะคะการกำหนดนโยบายการพัฒนากลยุทธ์และก็การกำหนดนโยบายอันนี้ขั้นที่2ส่วนขั้นที่3นี่ก็เป็นการดำเนินกลยุทธ์ขั้นที่3นี่ก็จะประกอบด้วยโครงการงบประมาณระเบียบวิธีปฏิบัตินะคะส่วนขั้นสุดท้ายเนี่ยไอ้ขั้นที่4เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการควบคุมและอันนี้จะประกอบด้วยการจัดตั้งมาตรฐานและการวัดผลการเปรียบเทียบผลนะคะกับมาตรฐานแล้วก็พอเปรียบเทียบเสร็จแล้วต้องมาดำเนินการแก้ไขนะคะอาจารย
์
ส่วนท่านอื่นก็จะมีเรื่องของอาจารย์ชาวใช่ไหมแสดงขั้นตอนพื้นฐานของกระบวนการจัดการเชิงลึกซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การกำหนดกลยุทธ์ดำเนินการกลยุทธ์แล้วก็ควบคุมโดยที่มีการอะไรวิเคราะห์กำหนด ดำเนินการก็คงเป็นขั้นตอนอันนี้ก็เหมือนกันแหละนะสี่ขั้นตอน
ส่
วนมากก็หลายๆท่านที่เป็นผู้นักวิชาการทั้งหลายเนี่ยก็จะให้คำความหมายเนี่ยไว้อย่างนี้นะคะส่วนรายละเอียดของการไอ้เนี่ยจากกระบวนการของการจัดการสะกอนในเชิงกลยุทธ์นั้นนะคะมันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องนะคะตั้งแต่การประเมินเพื่อวางแผนการกำหนดแล้ววิสัยทัศน์ภารกิจเป้าหมายวัตถุประสงค์นโยบายนะคะจนกำหนดเป็นกลยุทธ์เนี่ยเพื่อนำไปสู่การดำเนินการโดยแผนงานโครงการกิจการเพื่อบรรลุสุดท้ายก็ต้องมีการควบคุมแล้วก็พัฒนาปรับแก้คราวนี้เรามาพูดถึงรายละเอียดที่ว่าถ้าการประเมินสภาพแวดล้อมนะคะการประเมินสภาพแวดล้อมมันก็ต้องมีเรื่องของภายนอกภายในรายละเอียดของเขาราคาอาจารย
์ครับโดยในส่วนของการประเมินสภาพแวดล้อมนะครับหรือว่าการประเมินสภาพแวดล้อมเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสหกรณ์นะครับก็คือมีในเรื่องของสภาพแวดล้อมทั่วไปนะครับเสื้อที่มองถึงโอกาสนะครับแล้วก็อุปสรรคซึ่งที่จะมีผลต่อการดำเนินงานของสหกรณ์นะครับซึ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสหกรณ์เนี่ยมันจะมองถึงจุดแข็งนะครับแล้วก็จุดอ่อนของสหกรณ์นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์สวอตนั่นเองนะครับเมื่อมีการวิเคราะห์สวอตแล้วเนี่ยจะต้องประเมินสภาพแวดล้อมดังกล่าวซึ่งสภาพแวดล้อมตรงนั้นเนี่ยมันจะมีผลต่อการดำเนินงานของสหกรณ์อย่างไรบ้างนะครับเรามาดูสภาพแวดล้อมภายนอกสหกรณ์ก่อนนะครับ
มีอะไรมาก
สภาพแวดล้อมภายนอกของสหกรณ์เนี่ยมันจะมีปัจจัยที่จะต้องพิจารณาน
ะ
ครับเช่นในเรื่องเศรษฐกิจนะครับสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมการเมืองกฎหมายต่างๆตลอดจนเทคโนโลยีและการแข่งขันนะครับที่มันจะมีผลกระทบต่อคู่แข่งขันผู้ผลิตผู้จำหน่ายก็ดีสมาชิกลูกค้านะครับตลอดจนภาครัฐบาลการบริการตลาดนะครับเป็นต้นนะครับส่วนแล้วก็สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติด้วยนะครับก็มีผลด้วยเช่นกัน
นะ
ครับ
แวดล้อมภายนอก
ถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งคือจะเป็นสภาพแวดล้อมภายในของสหกรณ์นะครับปัจจัยที่จะต้องนำมาพิจารณาก็คือปัจจัยด้านธุรกิจนะครับผลิตภัณฑ์ของสหกรณ
์
นะครับเช่นธุรกิจด้านการเงินนะครับส
ิน
เชื่อนะครับหรือว่าเงินฝากนะครับธุรกิจด้านการตลาดนะครับเพราะว่าก็จะมีทั้งด้านทั้งรวบรวมนะครับแปรรูปนะครับธุรกิจขายนะครับก็คือตลาดกลางนั่นเองนะครับธุรกิจบริการอื่นๆนะครับส่วนด้านการตลาดเนี่ยมันก็มีหลายตัวด้วยกันนะครับแล้วก็มีปัจจัยทางด้านของการบริหารจัดการของสหกรณ์นะครับด้านการผลิตการบริการด้าน HR นะครับทรัพยากรมนุษย์นะครับด้านการเงินต่างๆนะครับซึ่งสหกรณ์เนี่ยจะต้องมีการประเมินสภาพแวดล้อมภายในทำให้ทราบถึงจุดแข็งและก็จุดอ่อนของสหกรณ
์เห็นไหมคะว่ามันเห็นผลต่างแล้วนะอาจารย์อย่างเมื่อกี้เนี่ยถ้าของสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยเราจะทราบถึงโอกาสและอุปสรรค
ใช่
ไหมคะแต่ถ้าสภาพแวดล้อมภายในเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของจุดอ่อนกับจุดแข็งและ
ของสหกรณ์
นะคะอันนี้เนี่ยดูเรื่องของการประเมินสภาพแวดล้อมนะคะส่วนต่อมาเป็นเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์เนี่ยนะคะก็หรือเป็นการกำหนดแผนเนี่ยหลังจากการประเมินสภาพแวดล้อมไปแล้วใช่ไหมคะเราต้องพิจารณาถึงเรื่องของวิสัยทัศน์ภารกิจเป้าหมายวัตถุประสงค์นะคะนโยบายของสหกรณ์เนี่ยเพื่อที่จะกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวิสัยทัศน์ภารกิจที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะมันมีการกำหนดกลยุทธ์3ระดับนะคะระดับของสหกรณ์ทั้งเขาเรียกว่ากลยุทธ์ระดับสหกรณ์ทั้งสหกรณ์กลยุทธ์ระดับธุรกิจต่างๆของสหกรณ์นะคะเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ระดับสหกรณ์นั่นเองนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือกลยุทธ์ระดับหน้าที่นะคะมันจะแบ่งออกเป็น3ระดับนะคะเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ระดับธุรกิจนั่นแหละนะคะกลยุทธ์ระดับต่างๆของสหกรณ์นะเขาก็มีวัตถุประสงค์นะคะและก็กลยุทธ์ทั่วไปในการดำเนินการก็บอกเขาจะแจ้งไว้ว่าถ้าระดับสหกรณ์เป็นยังไงระดับธุรกิจเป็นยังไงระดับหน้าที่เป็นยังไงนะคะขอพูดถึงระดับสหกรณ์นะอาจารย์เป็นระดับของเขาเรียกองค์การนั่นแหละสหกรณ์ต่างๆนะคะมีวัตถุประสงค์สำคัญได้แก่การแสวงหาประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดนะคะการแสวงหาประโยชน์จากการประหยัดในการดำเนินธุรกิจนั่นแหละนะแล้วก็การจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดน่ะอย่างมีประสิทธิภาพจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้กลยุทธ์ทั่วไปในระดับสหกรณ์เนี่ย ก็ได้แก่กลยุทธ์การเจริญเติบโตการรักษาเสถียรภาพและก็การตัดทอนนะคะตัวอย่างนะคะอย่างเหมือนกับสหกรณ์การเกษตรสำนักงานอยู่ในระดับอำเภออย่างเงี้ยเนื่องจากมีสมาชิกจำนวนมากอยู่ในระดับตำบลซึ่งเมื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆของสหกรณ์แล้วเนี่ยควรจะมีการเจริญเติบโตได้อีกจึงใช้กลยุทธ์ของการเจริญเติบโตขยายบริการไงนะคะโดยเปิดสาขาในระดับตำบลที่มีสมาชิกใช้บริการจำนวนมากขึ้นแล้วก็อำนวยบริการแก่สมาชิกให้ทั่วถึงมากขึ้นด้วยนะคะ
ครับ
ส่วนกลยุทธ์ระดับธุรกิจก็จะเป็นกลยุทธ์ในระดับธุรกิจสังกรก็คือสินเชื่อธุรกิจขายธุรกิจซื้อพวกนี้นะคะที่สำคัญที่สุดเลยวัตถุประสงค์ที่เขาบอกไว้เนี่ยก็คือเป็นเน้นของการแข่งขันและนะคะเพื่อให้สามารถแข่งขันในสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าประเภทของธุรกิจที่แต่ละธุรกิจดำเนินการอยู่นะคะกลยุทธ์ทั่วไปก็หมายถึงว่าความต้องการของลูกค้ากลยุทธ์ของกลุ่มลูกค้าแล้วก็กลยุทธ์ตามความสามารถในการแข่งขันนะคะตัวอย่างเหมือนกับว่าธุรกิจสินเชื่อเนี่ยสมาชิกต้องมีเป้าหมายนะคะคือขยายให้บริการแก่สมาชิกอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นเพิ่มปริมาณธุรกิจนะคะเพื่อจะสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้นนะคะอันนี้เราก็ได้พูดถึงเรื่องของระดับของกลยุทธ์นะคะเราก็คงจะต้องพักสักครู่ก่อนนะคะ
พอพอ
สักคร
ู
่เดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม
่ครับ
รักคนโทรมาจังเลย ะพาทั้งชีวิตนี้กลับไปดูแลไม่นานจะพาทั้งชีวิตนี้กลับไปดู
ครับก็พบกันในช่วงที่2นะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้พักฟังเพลงพอๆไปแล้วนะครับในช่วงที่2นี่ก็ต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วนะครับ
กลยุทธ์นะ
คะก็พูดถึงเรื่องกลยุทธ์นะครับซึ่งในช่วงนี้เราพูดในเรื่องของกลยุทธ์ในระดับหน้าที
่
นะครับซึ่งกลยุทธ์ระดับหน้าที่เนี่ยมันจะเป็นกลยุทธ์ในเรื่องของธุรกิจแต่ละประเภทนะครับเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์นั้นน่ะสามารถที่จะดำเนินการได้ประสบความสำเร็จนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการติดต่อสื่อสารนะครับมองเป้าหมายระยะสั้นนะครับในหน่วยงานในระดับหน้าที่เนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดการประสานการงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยกลยุทธ์ทั่วไปเนี่ยในระดับหน้าที่เนี่ยได้แก่กลยุทธ์ด้านการตลาดนะครับกลยุทธ์ด้านการผลิตการบริการนะครับกลยุทธ์ด้านการเงินนะครับกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์ด้านการวิจัยและพัฒนานะครับตัวอย่างเช่นนะครับในธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์นั้นน่ะเขาก็จะใช้กลยุทธ์เนี่ยเพื่อสนองความต้องการของสมาชิกนะครับมากขึ้นนะครับซึ่งกลยุทธ์ในระดับธุรกิจเนี่ยนะครับในหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆนะครับก็จะต้องเน้นเรื่องของการปรับการให้บริการนะครับเพื่อสนองตอบสมาชิกด้วยนะครับซึ่งหัวข้อต่อมานะครับเป็นการดำเนินกลยุทธ์นะครับซึ่งการดำเนินกลยุทธ์เนี่ยเป็นการนำกลยุทธ์เนี่ยไปปฏิบัตินะครับเพื่อที่จะมีการแปลงกลยุทธ์เข้าสู่กระบวนการปฏิบัติโดยอาจจะมีเรื่องรายละเอียดของแผนงานนะครับโครงการกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งจะมีความสำคัญต่อการประเมินผลนะครับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้วางไว้นะครับซึ่งผู้ที่กำหนดกลยุทธ์นะครับจะต้องพิจารณาในเรื่องของ1 นะครับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์นะครับเขาจะต้องมีกิจกรรมใดบ้างนะครับที่จะเพื่อที่ให้ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเนี่ยให้เป็นไปตามทิศทางที่ได้กำหนดไว้นะครับแล้วก็มีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้สมาชิกทุกคนเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติตามที่ต้องการได
้
นะครับโดยการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเนี่ยคณะกรรมการดำเนินการเนี่ยหรือว่าฝ่ายจัดการเนี่ยจะต้องร่วมกันพัฒนาแผนงานนะครับโครงการแล้วก็กิจกรรมต่างๆในร่วมกันนะครับทั้งนี้นะครับก็คือว่าเป็นการนำแผนกลยุทธ์เนี่ยไปสู่การปฏิบัตินะครับซึ่งจะต้องมีการกำหนดกิจกรรมต่างๆที่ได้กำหนดนะครับอันดับแรกคือจะต้องมีการจัดทำวัตถุประสงค์ประจำปีนะครับต่อมาคือเป็นการกำหนดนโยบายในการปฏิบัตินะครับการจัดสรรทรัพยากรนะครับการจัดโครงสร้างองค์การนะครับการทบทวนแล้วก็การปรับปรุงการให้รางวัลแล้วก็การจูงใจนะครับการลดการต่อต้านนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนะครับ
อ
ัน
นี้ครับ
การที่มีการต่อมาคือว่าการจัดผู้บริหารเนี่ยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์นะครับการพัฒนาวัฒนธรรมนะครับการทำงานในองค์กรนะครับการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการปฏิบัตินะครับและสุดท้ายคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์นะครับ
ต่อมาก็เป็นเรื่องของการควบคุมนะฮะแล้วก็ประเมินกลยุทธ์ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์นะคะซึ่งจะต่อเนื่องกับการกำหนดกลยุทธ์การนำกลยุทธ์ปฏิบัติการควบคุมกลยุทธ์เป็นการพิจารณาว่ากลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นเนี่ยนะฮะสามารถใช้ดีแล้วก็ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ซึ่งการควบคุมกลยุทธ์เนี่ยมีกระบวนการนะฮะตั้งแต่การกำหนดสิ่งที่จะประเมินและควบคุมการกำหนดมาตรฐานของผลการปฏิบัติงานนะฮะการวัดผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นกับมาตรฐานที่กำหนดไว้การพิจารณาสาเหตุของความเบี่ยงเบนจากมาตรฐานและก็การปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดนะคะ ส่วนการประเมินกลยุทธ์นั้นน่ะในการประเมินการปฏิบัติงานซึ่งจะทำอย่างไรหรือใช้วิธีการใดนั้นน่ะขึ้นอยู่กับแต่ละสกอร์นะคะว่าจะเป็นผู้ประมวลหรือหน่วยงานที่จะประเมินนะคะและก็วัตถุประสงค์ของการประเมินเนี่ยมีวิธีการได้หลายวิธีนะคะได้แก่การวัดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนการวัดจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสกอร์นะคะการวัดมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนะการประเมินโดยผู้บริหารระดับสูงและก็การประเมินโดยใช้บาลานซ์สกอร์การ์ดนี่นะหรือ BSC
นะคะ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประเมินใน4มุมมองนะคะมุมมองด้านการเงินลูกค้ากระบวนการภายในขององค์การและก็มุมมองด้านการเจริญเติบโตและก็การเรียนรู้นั่นเองนะคะนอกจากการประเมินตามเกณฑ์ดังกล่าวแล้วเนี่ยอาจจะประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ได้นะคะเช่นมาตรฐานอัตราส่วนทางการเงินของสกอร์เนี่ยนะคะตามที่กรมตรวจบัญชีสกอร์กำหนดขึ้นนะคะหรือว่าประเมินตามมาตรฐานการจัดชั้นสกอร์หรือมาตรฐานการประเมินสกอร์ดีเด่นประจำปีที่กรมส่งเสริมสกอร์กำหนดไว้เป็นต้นอันนี้ก็จะมีนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยนะคะการบริหารสากลเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะคะเป็นการกำหนดแผนซึ่งสอดคล้องกับสภาพทั่วไปทั้งภายในนะคะแล้วก็กำหนดกลยุทธ์ของสากลมีทั้งกลยุทธ์ระดับสากลระดับธุรกิจและระดับหน้าที่การดำเนินงานกลยุทธ์ก็เป็นการแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนนะคะการปฏิบัติการตามโครงการกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและการควบคุมประเมินนะคะอันนี้ตามที่สกอร์ตั้งเป้าหมายไว้นะคะเป็นการสรุปนะคะส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ
ครับการบริหารธุรกิจสากลเชิงกลยุทธ
์
นะครับ
นะ
สากลโดยทั่วไปเนี่ยจะทำธุรกิจหลายธุรกิจนะครับจากที่ได้กล่าวมาแล้วก็มีด้านการตลาดการผลิตการให้บริการต่างนะครับซึ่งการที่สากลเนี่ยนะมันจะประสบความสำเร็จได้นั้นเนี่ยสากลเนี่ยจะต้องมีการใช้นะครับแผนกลยุทธ์เนี่ยเข้ามาบริหารสากลนะครับแล้วก็บริหารในธุรกิจแต่ละประเภทนะครับซึ่งจะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ในระดับธุรกิจนั่นเองนะครับซึ่งในแต่ละธุรกิจเนี่ยสากลก็ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนก่อนนะครับ
กระบวนการบริหารเช่นเดียวกับการบริหารสากลเชิงกลยุทธ์นั่นแหละนะคะ
ครับ
คือการประเมินสถานการณ์การกำหนดกลยุทธ์การดำเนินกลยุทธ์และควบคุมประเมินนะคะแต่เป็นการบริหารสากลในระดับธุรกิจแต่ละธุรกิจอันเนี้ยมันเน้นเรื่องของธุรกิจและอาจารย์ใช่ไหมคะธ
ุ
รกิจเราพูดในภาพรวมของสกอร์ใช่ไหมคะแต่ในตอนนี้เราจะมาเน้นเรื่องของว่าเป็นธุรกิจที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วธุรกิจสินเชื่อจัดหารวบรวมแล้วก็บริการหรืออื่นๆเนี่ยนะคะคราวนี้ถ้าโดยส่วนมากเนี่ยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ในสกอร์เรายกตัวอย่างว่ามันเป็นของเกษตรอย่างนี้เนี่ย
ถ้าเป็นในเรื่องของสากลการเกษตรนะครับก็จะมีในเรื่องของธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายนะครับธุรกิจรวบรวมผลผลิตแล้วก็แปรรูปนะครับและคือและธุรกิจบริการนะครับซึ่งการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์เนี่ยมันจะเป็นการบริหารธุรกิจสากลในแต่ละธุรกิจนะครับซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการกลยุทธ์ในระดับหน้าที่ในฝ่ายสินเชื่อด้วยนะครับส่วนธุรกิจอื่นๆของสากลนั้นก็เช่นกันนะครับจะต้องมีกระบวนการจัดหาธุรกิจเชิงกลยุทธ์เช่นเดียวกันนะครับจากที่ได้กล่าวมาในช่วงต้นแล้วนะครับในชุดวิชาเนี่ยเขาก็จะมองในเรื่องของการบริหารธุรกิจแต่ละประเภทของสากล
เป็นเรื่องของธุรกิจนะคะอาจารย์เพราะว่าเราดำเนินธุรกิจอย่างที่กล่าวมาแหละนะว่าเหมือนกับการบริหารธุรกิจทั่วไปนะ
ครับซึ่งโดยสรุปแล้วนะครับการบริหารธุรกิจสากลเชิงกลยุทธ์เนี่ยก็คือหมายถึงว่าเป็นการกำหนดแผนกลยุทธ์นะครับมีการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การควบคุ
ม
ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
เหมือนกับที่เราพูดเรื่องของการบริหารแหละลักษณะใกล้เคียงกันคล้ายกันแหละแต่ว่าต่างกันตรงในเรื่องของเน้นเรื่องธุรกิจเสียมากกว่านะคะอันนี้ความสำคัญของการบริหารธุรกิจสากลเชิงกลยุทธ์เนี่ยมันได้แก่ไอตัวที่การกำหนดจุดมุ่งหมายนี่แหละนะฮะแล้วก็วัตถุประสงค์และทิศทางที่ชัดเจนอันเนี้ยความสำคัญของเขาแล้วก็สร้างความสอดคล้องของการดำเนินงานในหน้าที่สร้างผู้นำระดับต่างๆใช่ไหมคะการคาดการปัญหาในอนาคตวิสัยทัศน์ของผู้บริหารอย่างนี้แหละนะฮะแล้วก็เราก็มาสรุปอีกครั้งนึงว่ากระบวนการของการบริหารเชิงลึกก็ต้องประกอบด้วยห้าได้สี่ขั้นตอน
ขั้นตอนนะครับ
ของการประเมินส สภาพแวดล้อมการวางกลยุทธ์การดำเนินการกลยุทธ์และการควบคุมและประเมินนะคะอันนี้เราก็ได้พูดถึงเรื่องของกระบวนการการบริหารเชิงกลยุทธ์ไปแล้วนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการวางแผนสิ
การวางแผนนะครับโดยการวางแผนธุรกิจของสหกรณ์เชิงกลยุทธ์นั้นนะครับมันก็จะเป็นกระบวนการนะครับวางแผนในธุรกิจของสหกรณ์นะครับเพื่อที่จะให้การดำเนินงานธุรกิจของสหกรณ์นั้นน่ะสามารถที่จะดำเนินไปด้วยความสำเร็จนะครับตามวัตถุประสงค์หลักของธุรกิจนั้นๆ นะครับ
ขั้นตอน
ซึ่งขั้นตอนของการวางแผนธุรกิจของสหกรณ์เนี่ยก็จะมี10ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือการกำหนดแผนการจัดทำแผนธุรกิจนะครับ2การพัฒนาวิสัยทัศน์องค์กรนะครับ3การกำหนดค่านิยมขององค์การนะครับ4การกำหนดพันธกิจนะครับ5การกำหนดนโยบาย6การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การ7การกำหนดกลยุทธ์ขององค์การนะครับ8การกำหนดนโยบาย9การวิเคราะห์ที่เป็นรูปธรรมของแผนนะครับแล้วก็สุดท้ายคือการกำหนดแผนปฏิบัติการ
ค่ะ
นะครับ
ซึ่งอันนี้นะคะอาจารย์เราก็มีผู้นักวิชาการ
หลาย
ท
่าน
นะคะก็ได้ให้ไว้อย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์กล่าวมานะคะก็ท่านได้ของท่านแบ่งไว้ว่า10ขั้นตอนแต่บางท่านก็ให้มาเป็น8ขั้นตอน
ขั้นตอนก็มี
ใช่ไหมคะ
นะครับ
บางท่านก็7ขั้นตอนก็มีซึ่งก็ส่วนมากไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมคะถ้าเป็นด้านของ8ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดวิสัยทัศน์การกำหนดพันธกิจนะอันนี้การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การนะฮะวิเคราะห์ทางเลือกการตลาดเป้าหมายกำหนดกลยุทธ์องค์กรกำหนดเป้าหมายจัดทำแผนตลาดนะคะแผนดำเนินงานซึ่งจะเป็นเรื่องของการผลิตบริหารบุคคลแผนการเงินและก็กำหนดแผนการสำรองเพื่อการฉุกเฉินอันนี้ของนักวิชาการที่บอก8ขั้นตอนส่วนอีก7ขั้นตอนก็ใกล้เคียงกันนะอาจารย์นะเป็นการกำหนดภารกิจการกำหนดนโยบายการวิเคราะห์ศักยภาพการกำหนดวัตถุประสงค์ก็เป็นเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์6ก็เป็นการกำหนดเป้าหมาย7ก็การวางแผนไปสู่ปฏิบัติอีกเหมือนกัน
ครับ
อย่างนี้เราก็มาสรุปนะคะว่าได้เป็นเรื่องลักษณะของขั้นตอนการวางแผนนะคะว่าเรามาสรุปจากผู้
ร
ู
้
ทั้งหลายเมื่อกี้ที่เราบอกว่าทั้ง10ขั้นตอนทั้ง8ขั้นตอนทั้ง7ขั้นตอนเนี่ยมาสรุปแล้วว่าการจัดทำแผนกลยุทธ์เนี่ยเริ่มจากการกำหนดวิสัยทัศน์ก่อนเนาะวิสัยทัศน์ทางด้านธุรกิจขององค์กรก่อนแล้วก็จากนั้นก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆตามกระบวนการการวางแผนนะคะระดับองค์การหรือระดับสากลเรานั่นเองเนาะ
ครับ
เพียงแต่ว่าจะมีการวิเคราะห์เจาะลึกลงไปในรายละเอียดของธุรกิจมากขึ้นเนี่ยแล้วก็เป็นการวางแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจของสากลในระดับธุรกิจซึ่งจะเป็นแผนระยะยาวนะคะคือ3ปีถึง5ปีนะฮะดังนั้นเนี่ยในขั้นตอนของการวางแผนธุรกิจกับการเขียนแผนธุรกิจของสากลเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะที่บอกว่าอย่างอาจารย์บอกเมื่อกี้เนี่ยมีทั้ง10ขั้นตอน8ขั้นตอนก็ต้องมาแยกออกเป็นแหละว่าแต่ละขั้นตอนของมันจะออกเป็นลักษณะวิเคราะห์สวอตได้ยังไงความเป็นไปได้สามารถวัดได้หรือเป็นในทางทิศเดียวกันไหมนะฮะแล้วก็เหมือนกับเรามาสรุปว่าขั้นตอนที่1ถึงที่3เป็นยังไงขั้นตอนที่4ถึงที่5เป็นยังไงอย่างเงี้ยนะฮะมันกับว่าพอถึงเมื่อกี้ที่ฉันได้บอกนะว่าอย่างเริ่มต้นเนี่ยพอเราเขียนแผนเราสรุปแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะกำหนดวิสัยทัศน์กำหนดพันธกิจเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันก็พูดถึงเรื่องของ SWOT ใช่มั้ย
คร
ับ แล้วพอมาเรื่องของวิเคราะห์ศักยภาพวัตถุประสงค์ต่างๆของธุรกิจที่เราจะให้เป็นไปตามเป้าหมายเนี่ยจะพูดถึงเรื่องความเป็นไปได้สามารถวัดได้หรือไปในทางทิศเดียวกันทิศทางเดียวกันไห
ม
นะฮะส่วนพอขั้นตอนต่อมาเรื่องของการแผนการตลาดหรือการวิจัยอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในเรื่องของการกำหนดขอบเขตการตลาดวิเคราะห์อุตสาหกรรมนะกลยุทธ์ทางการตลาดส่วนขั้นตอนของที่ห้าที่หกในเรื่องของการกำหนดของเป้าหมายอย่างเงี้ยแล้วก็พอมาเขียนแผนเรื่องของแผนการบริหารในการช่วยพูดถึงของสถานที่โครงสร้างผู้บริหารบุคลากรเป็นยังไงจำนวนบุคลากรค่าตอบแทนให้ยังไงความรู้ความสามารถทักษะการใช้เครื่องไม้เครื่องมือของเจ้าหน้าที่เป็นยังไงอย่างเงี้ยนะส่วนต่อมาในการแผนที่7อย่างเงี้ยขั้นตอนที่7ในการกำหนดแผนเนี่ยของแผนการตลาดหรือการผลิตการปฏิบัติการเนี่ย จะพูดถึงเรื่องคุณภาพการออกแบบสินค้าแหละนะคะกระบวนการผลิตการผลิตกำลังการผลิตเป็นยังไงทั้งสถานที่ประกอบการอัตราเงินกับกำลังการผลิตนะคะส่วนสุดท้ายก็เป็นเรื่องของขั้นตอนสุดท้ายที่เป็นขั้นตอนที่8ถึงที่10พวกนี้เป็นเรื่องของสมมติฐานการการเงินและประมาณการสถานการณ์จำลองวิเคราะห์และนะคะส
่
วนนี้เป็นเรื่องของที่เราบอกว่าเรากำหนดแผนลำดวงมาสู่ว่าการวางแผนธุรกิจเนี่ยที่เราบอกถึง8ขั้นตอน10ขั้นตอนนั่นแหละนะคะคราวนี้เรามาลงลึกไหมอาจารย์ว่าถ้าเรื่องของการกำหนดวิสัยทัศน์ที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันเป็นยังไง
ครับในส่วนของการกำหนดวิสัยทัศน์นะครับจะมีการกำหนดความคาดหวังนะครับในอนาคตของธุรกิจสหกรณ์นะครับที่จะต้องมีการดูว่านะครับธุรกิจของสหกรณ์นั้นน่ะมีทิศทางนะครับแล้วก็ภารกิจหรือภารกิจเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นไปตามที่มุ่งหมายหรือเปล่านะครับทีนี้ว่าก็จะมองเรื่องของเป้าประสงค์นะครับจะมีการพิจารณาในระดับธุรกิจนะครับจะต้องมองเป็นทิศทางเดียวกันด้วยนะครับกับสหกรณ์นะครับทั้งนี้นะครับวิสัยทัศน์ในระดับธุรกิจของสหกรณ์เนี่ยจะมีหรือไม่ก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยสหกรณ์ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีธุรกิจที่ไม่ใหญ่มากนักนะครับก็คือเหมือนกับธุรกิจเอกชนทั่วไปนะครับแต่ถ้ากำหนดไว้เนี่ยก็จะทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับของธุรกิจว่าสหกรณ์นั้นเนี่ยต้องการหรือว่าคาดหวังอะไรอย่างไรในอนาคตด้วยนะครับต่อมาคือการกำหนดพันธกิจแล้วก็นโยบายนะครับจะเป็นการกำหนดขอบเขตของงานนะครับแล้วก็บทบาทหน้าที่ของธุรกิจของสหกรณ์นั้นๆนะครับต้องการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นะครับซึ่งอาจจะมีข้อความในพันธกิจนะครับแล้วก็นโยบายอาจจะแสดงในเรื่องของความคิดนะครับวิธีการดำเนินงานนะครับเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้นะครับเป็นการกำหนดขอบเขตนะครับการปฏิบัติการของสหกรณ์นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของด้านการผลิตนะครับการให้บริการนะครับซึ่งจะต้องอธิบายเรื่องของค่านิยมนะครับแล้วก็มองถึงในเรื่องของความสำคัญต่างๆขององค์กรนะครับตัวบ่งชี้นะครับทิศทางของสหกรณ์ด้วยนะครับเป็นการกำหนดขอบเขตนะครับเพื่อที่เสนอการดำเนินกลยุทธ์เนี่ยเพื่อจะมุ่งไปสู่ทิศทางที่ได้กำหนดไว
้นะครับ
ทางเลือกด้วย
ใช่ไหมคะอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็
เดี๋ยวเราฟังเพลงเพราะๆสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับ
Thank you.
ป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอต้องการคำปลอบโยนทำหน้าที่เพื่อนที่ดีอีกคนไม่หวังเป็นคนไปแทนที่ใครสะอื้นเมื่อโทรมาถามว่าตอนนี้ฉันอยู่ไหนเขากับเธอเลิกกันแล้วไหมเขามีคนใหม่ส่วนเธอหาใครไม่มีเงาใช่ไหมจะไปหาจะไปเช็ดน้ำตาตอนนี้เคยเป็นเพื่อนมาอย่างไรก็ยังเป็นทุกนาทีเธอเป็นคนสำคัญของฉันเสมอเงาใช่ไหมจะไปหาคอยกอดนะอย่าด่วนทำเรื่องไม่ดีก็มีบ้างที่ต้องผิดหวังอย่างนี้อย่าลืมว่าเธอยังมีฉันที่จริงใจอย่าลืมว่าเธอยังมีฉันที่จริงใจ
ก็ฟังเพลงเพราะๆไปแล้วนะครับก็กลับมาคบกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับ
ก็ต่อกันนะ
ต่อมานะครับ
เรื่องของการวิเคราะห์นะฮะศักยภาพองค์กรและนะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของขั้นตอนรายละเอียดนะฮะของการวางแผนกันธุรกิจเนี่ยนะฮะในเชิงกลยุทธ์ในการวิเคราะห์ศักยภาพองค์กรเนี่ยเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของสากลนะที่มีผลกระทบต่อธุรกิจนะฮะหรือการวิเคราะห์สวอตนะคะการวิเคราะห์เนี่ยถ้าเป็นของเรื่องของสภาพแวดล้อมภายนอกก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมทั่วไปนั่นแหละแล้วก็เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมของการดำเนินงานเพื่อจะได้ทราบว่าธุรกิจนั้นมีโอกาสและก็อุปสรรคอย่างไรนะคะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเนี่ยซึ่งเป็นการวิเคราะห์ภายในของธุรกิจของสกอร์ว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรเพื่อจะใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์นั้นเนี่ยไปกำหนดกลยุทธ์ต่อไปไงนะคะ
ต่อมาคือการวิเคราะห์ตลาดนะครับแล้วก็เลือกตลาดเป้าหมายนะครับ
ตลาด
จะเป็นการวิเคราะห์ว่าสินค้าหรือว่าบริการที่สกอร์ผลิตนั้นน่ะจะต้องนำเสนอให้กับลูกค้าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ใครคือลูกค้านะครับเป้าหมายคือใคร
นะ
ครับ
นะ
ใครเป็นผู้ใช้สินค้าและบริการนั้นๆ นะครับเพื่อที่จะกำหนดกลยุทธ์ได้ตรงตามความต้องการ
จะได้รู้
นะครับ
สมาชิกลูกค้าเป็นยังไง
ใช่เช่นสมมติว่าธุรกิจด้านสินเชื่อเนี่ยสำหรับเงินกู้ระยะยาวเนี่ยจำนวนเงินกู
้
นะครับตลาดเป้าหมายนะครับก็คือเป้าหมายคือว่าผู้ที่มีรายได้สูงแล้วก็ผู้ที่มีกลุ่มครอบครัวนะครับกลุ่มครอบครัวที่ต้องการการต้องการสร้างฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงในชีวิตนะครับหรือว่าเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินนะครับตลาดเป้าหมายคือว่าผู้ที่มีรายได้น้อย
น
ะครับหมุนเวียนในชีวิตประจำวันทั่วไปเป็นต้
น
นะครับ
ส่วนการต่อมาก็ขั้นตอนต่อมาก็เรื่องของการกำหนดกลยุทธ์ขององค์การนะคะเป็นการกำหนดวิธีการนะคะหรือกลยุทธ์ต่างๆหลังจากได้วิเคราะห์ศักยภาพและก็ตลาดเป้าหมายแล้วเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าหรือว่าบริการของสหกรณ์นะคะในธุรกิจนั้นเนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็นำรายได้เนี่ยมาสู่สหกรณ์นะฮะอันนี้กลยุทธ์ในระดับธุรกิจของสหกรณ์เนี่ยเน้นการแข่งขันนะเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าหรือสมาชิกเป้าหมายคราวนี้สามารถแข่งขันในตลาดหรือคู่แข่งเช่นสหกรณ์เนี่ยต้องการให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีความต้องการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินอย่างอาจารย์ว่าเมื่อกี้ฮะสามารถกู้ยืมเงินได้อย่างรวดเร็วนะคะสะดวกรวดเร็วสนองความต้องการแบบฉุกเฉินเลยอะมาปุ๊บได้ปั๊บอย่างเงี้ยนะคะสหกรณ์อาจจะใช้กลยุทธ์การให้กู้วงเงินเช่นเดียวกับงานเงินกู้อะไรเนี่ยเขาเรียกบัตรเครดิตอะของธนาคารทั่วไปนะคะสามารถเบิกจ่ายได้โดยใช้บัตรเครดิตเป็นต้นอย่างเงี้ย แบบเหมือนกับตอนนี้สากลบางสากลเนี่ยเขาก็ได้ใช้บัตร ATM ไงอาจารย์
ก็อย่างตัวอย่างของมอเกษตรนะครับสากลบางสากลเขาก็จะมี
บ
ัตร ATM โดยโคกับธนาคารไทยพาณิชย
์
นะครับ
อันเนี้ยเราก็สามารถที่จะทำเหมือนกับฉุกเฉินมาก่อนได
้
นะฮะเท่าหนึ่งของเงินเดือนหรือสองเท่าของเงินเดือนก็แล้วแต่ว่าส
ากลนั้น
นะฮะกำหนดไว้นะฮะอันเนี้ยเราก็จะได้เขาเรียกว่าเป็นการนำกลยุทธ์นะฮะในระดับหน้าที่หรือแผนการตลาดเนี่ยมาใช้แหละนะฮะเป็นเรื่องของอันนี้ส่วนข้อต่อมาขั้นตอนที่6เนี่ยเป็นเรื่องของการกำหนดเป้าหมายนะฮะหรือจุดมุ่งหมายในการกำหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคตที่ธุรกิจต้องพยายามเนี่ยให้เกิดผลลัพธ์หรือผลสำเร็จที่ต้องการนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นข้อความกว้างอะแล้วก
็
ผลลัพธ์ที่ต้องการเป็นเนี่ยก็กำหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถตรวจวัดได้เกี่ยวกับความผลสำเร็จของธุรกิจที่ต้องการนะฮะซึ่งบางครั้งนี่ก็อาจจะใช้เป็นอะไรนะเขาเรียกคำเดียวกันก็ได้นะฮะแต่ในธุรกิจแล้วเนี่ยต้องกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสามารถวัดได้เช่นต้องการให้สินเชื่อเพื่อเหตุฉุกเฉินเนี่ยเดือนละ5 ล้านบาทหรือต้องการมีกำไรจากธุรกิจสินเชื่อในปีเนี้ยหรือปีถัดไปเนี่ย30 ล้านบาทคือเหมือนกับเราต้องการทำกำไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นเรื่องของการกำหนดเป้าหมายเราตั้งไว้เลยปีนี้เราจะจ่ายเงินกู้เท่าไหร่กี่ล้านก็ว่ากันไปหรือเรากำหนดเป้าหมายเราจะมีกำไรเท่านี้ค่าใช้จ่ายรายรับรายจ่ายเนี่ยต้องกำหนดนะฮะ
ครับต่อมาคือการจัดทำแผนการตลาดแล้วก็แผนการดำเนินงานนะครับเป็นการจัดทำแผนนะครับในรายละเอียดหลังจากที่ได้เรามีการวิเคราะห์ไว้แล้วนะครับว่าลูกค้าหรือว่าสมาชิกเนี่ยต้องการสินค้าหรือบริการนั้นเป็นใครนะครับต้องการสินค้าจำนวนเท่าไหร่นะครับในช่วงเวลาใดนะครับสากลเนี่ยจะต้องใช้กลยุทธ์อย่างไรนะครับในการที่จะกำหนดนะครับแผนการตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์นะครับการกำหนดราคานะครับช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับตลอดจนแผนการส่งเสริมการตลาดนะครับที่จะทำให้ทราบได้ว่าแต่ละช่วงเวลานั้นเนี่ยสากลเนี่ยจะต้องมีสินค้าหรือว่าบริการจำนวนเท่าไหร
่
นะครับเพื่อที่จะตอบสนองนะครับต่อความต้องการของสมาชิกนะครับแล้วก็นำมาสู่แผนการผลิตแล้วก็บริการนะครับแผนบุคลากรหรือว่าบุคคลในสากลเนี่ยจะมีความสำคัญนะครับในเรื่องการจัดการสากลนะครับรวมถึงในเรื่องของทางด้านการเงินแผนการเงินด้วยนะครับจะต้องมีการประมาณการในรูปของรายได้นะครับ
ราย
จ่ายต้นทุนกำไรแล้วก็จะต้องจัดทำเป็นงบดุลและงบกำไรขาดทุนในแต่ธุรกิจด้วย
นะ
ครับ
เป็นเรื่อง
สุดท้ายนี่คือจะเป็นการกำหนดแผนปฏิบัติการแผนสำรองหรือว่าแผนฉุกเฉินนั่นเองนะครับจะเป็นการกำหนดแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องนะครับกับแผนการตลาดแล้วก็แผนการดำเนินงานนะครับโดยจะต้องโดยสากลเนี่ยจะต้องมีการจัดทำแผนสำรองนะครับเพื่อที่จะป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดในอนาคตนะครับ
ค่ะอันนี้เราก็พูดถึงเรื่องของการกำหนดเนาะ
การกำหนด
ขั้นตอน
ขั้นตอน
คราวนี้เราก็นำมาสู่เรื่องแผนธุรกิจของสากลแล้ว
ครับ
แผนธุรกิจของสากลนี่เป็นการเขียนผลสรุปหรือผลรวมในรายละเอียดของกระบวนการพิจารณาการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของสากลนะเพื่อการบรรลุเป้าหมายแต่ละธุรกิจนะฮะโดยรวมเนี่ยองค์ประกอบของธุรกิจโดยทั่วไปก็มี10นะฮะหัวข้อหลักนะฮะได้แก่บทสรุปสำหรับผู้บริหารประวัติกิจการภาพรวมของกิจการนั่นแหละ
ครับ
นะคะการวิเคราะห์สถานการณ์นะคะการวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจนะคะ5ก็เป็นเรื่องของแผนการตลาดและก็การวิจัย6ก็แผนการบริหารจัดการและแผนดำเนินการ7เป็นแผนการผลิตแผนปฏิบัติการและส่วน8เป็นเรื่องแผนทางการเงินนะฮะ9แผนปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบการและก็10คือการใช้แผนฉุกเฉินนี้ที่อาจารย์ได้บอกเมื่อกี้นะฮะคราวนี้ว่าเรื่องของการที่นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูลการจัดทำแผนธุรกิจทั่วไปได้นะตัวอย่างเหมือนแผนธุรกิจจากเว็บไซต์ต่างๆนะโดยผ่านพวกอะไรอาจารย์Google
นะคะ
แล้วก็เราก็พิมพ์แผนธุรกิจอะไรต้องการจะได้แผนธุรกิจอันไหนเดี๋ยวนี้จะ
เสิร์ชขึ้นมานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ
เดี๋ยวนี้จะรวดเร็วนะฮะเราสามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะจากเว็บต่างๆได
้
ซึ่งส่วนมากก็จากฟิก อาจารย์ Google
นี่แหละนะคะ
คราวนี้ถ้าเรามาพูดถึงบทสรุปสำหรับผู้บริหารนะคะเรื่องต่อมาเนี่ยเป็นบทสรุปใจความสำคัญของแผนธุรกิจทั้งหมดโดยที่ให้เห็นถึงประเด็นที่สำคัญนะคะให้เห็นว่ามีโอกาสจริงที่เกิดขึ้นนะคะในตลาดสำหรับธุรกิจนั้นและก็ที่ให้เห็นว่าสินค้าหรือบริการที่ทำนั้นสามารถใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรนะคะผู้บริหารเนี่ยมีความจำเป็นต้องเขียนให้เกิดความน่าเชื่อถือหนักแน่นมีความเป็นไปได้นะคะโดยเขียนให้สั้นกระชับและก็รัดกุมนะคะแต่ก็สุดท้ายก็นำไปสู่การเขียนแผนธุรกิจทั้งหมดนั่นแหละนะคะเนื้อหาในบทเนี้ยเราก็ควรจะประกอบด้วยว่าจะทำธุรกิจอะไรล่ะผู้บริหารเองเนี่ยต้องเขียนแล้วแหละโดยอธิบายให้เห็นถึงความสำคัญของสินค้าหรือบริการของสากลโอกาสนะคะตลอดจนแนวโน้มของธุรกิจทางการตลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักการวางแผนเข้าถึงลูกค้าความได้เปรียบเชิงการแข่งขันไงนะคะคณะกรรมการเองเนี่ยก็จะต้องมีเป็นผู้อะไรนะผู้
ม
ี
ความรู้
ความสามารถนะคะประสบการณ์และก็ทักษะนะคะสามารถที่จะเห็นแผนทำแผนได้เห็นแผนได้ว่าการลงทุนเรื่องการเงินเป็นยังไงระบุไปเลยว่าเงินทุนเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างผลตอบแทนของการลงทุนเนี่ยจะทำอย่างไรได้อย่างเงี้ยอย่างน้อยเนี่ยคณะกรรมการจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้วยเนาะส
่
วน
ต่อมาประวัติกิจการนะครับแล้วก็ภาพรวมของกิจการนะครับจะเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับความเป็นมานะครับของการก่อตั้งการดำเนินงานนะครับตลอดจนแนวคิดนะครับโอกาสทางการตลาดการค้นการคิดค้นนะครับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการนะครับเพื่อที่จะนำเสนอให้กับสมาชิกแล้วก็ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นนะครับแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยจะเป็นอย่างไรในอนาคตนะครับการวิเคราะห์สถานการณ์นะครับเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนั้นก่อนนะครับจะต้องมีการวิเคราะห์ที่มองเรื่องของสภาพแวดล้อมภายในแล้วก็สภาพแวดล้อมภายนอกนะครับที่จะเกี่ยวข้องต่อการกระทบของธุรกิจนะครับเพื่อที่จะทราบถึงโอกาสอุปสรรคจุดแข็งจุดอ่อนของธุรกิจนั่นเองนะครับต่อมาวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายของธุรกิจนะครับจะเป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่กิจการต้องการนะครับสำหรับในช่วงระยะเวลาของการทำแผนนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยธุรกิจจะต้องแบ่งออกเป็นเป้าหมายนะมองในเรื่องของเป้าหมายโดยรวมของธุรกิจนั้นๆ นะครับโดยในแต่ละธุรกิจเนี่ยจะต้องแบ่งระยะเวลาถ้าเป็นระยะสั้นก็คือ1ปีนะครับระยะกลางคือ2ปีถึง3ปีนะครับถ้าเป็นระยะยาวนั่นคือตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับโดยวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายนั้นเนี่ยจะต้องมองถึงความเป็นไปได้ก่อนนะครับสามารถที่จะวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็มีเป้าหมายย่อยๆด้วย
นะ
ครับเป็นแนวทิศทางเดียวกันด้วยนะครับ
นะ
แผนการตลาดแล้วก็การวิจัยนะครับจะมองเรื่องของการตลาดนะครับพิจารณาเรื่องของตัวสินค้าแล้วก็บริการที่สากลเนี่ยจะต้องนำมาเสนอว่าความต้องการของลูกค้านี่คืออะไรนะครับจะมีบริการอะไรบ้างนะครับมีการคาดหวังถึงความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดนะครับส่วนแผนการตลาดเนี่ยต้องประกอบไปด้วยนะครับการกำหนดขอบเขตการตลาดนะครับการวิเคราะห์อุตสาหกรรมนะครับในแก่การวิเคราะห์ลูกค้าคู่แข่งขันต้นทุนต่างๆแนวโน้มต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับด้านการตลาดด้วยนะครับแล้วก็สมรรถนะการตลาดนะครับก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกันนะครับการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับแล้วก็ส่วนการวิจัยเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากที่เราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยเพื่อที่จะสนับสนุนการตลาดนะครับเช่นการสำรวจความต้องการของผู้บริโภคนะครับการใช้สินค้าหรือบริการของสากลเนี่ยซึ่งผลวิจัยตรงนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะทราบนะครับว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยเป็นเช่นไรนะครับ
ต่อมาก็ต้องเรื่องของแผนการบริหารจัดการและก็แผนดำเนินการเนาะเป็นการกำหนดโครงสร้างองค์การนะฮะบุคลากรแล้วก็ผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราจะประกอบไปด้วยเรื่องของสถานที่ตั้งโครงสร้างคณะกรรมการนะฮะส่วนแผนเรื่องของทรัพยากรด้วยเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรอะไรต่างๆด้วยนะฮะอันที่เจ็ดก็เป็นเรื่องของแผนการปฏิบัติอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแล้วแหละนะฮะสอดคล้องกับแผนตลาดนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดถึงผลิตเนี่ยเราก็ต้องสอดคล้องกับตลาดด้วยนะฮะเพื่อให้สินค้าหรือบริการเนี่ยตามที่ต้องการเนี่ยทั้งในด้านคุณภาพปริมาณ ต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมนะฮะรวมถึงการออกแบบสินค้าหรือบริการด้วยนะคะกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการการตัดสินใจในกำลังการผลิตการออกแบบแผนสถานประกอบการการออกแบบระบบงานอย่างเงี้ยการวางแผนอัตรากำลังคนในกระบวนการการผลิตตลอดจนการใช้เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเป็นต้นอย่างเงี้ยนะฮะส่วนต่อมาก็เรื่องของแผนการเงินนะฮะซึ่งเราก็ประกอบด้วยที่อาจารย์ได้กล่าวเมื่อกี้แหละว่ารายได้ต้นทุนรายจ่ายเงินทุนการจัดหาเงินทุนนะฮะการใช้จ่ายเงินทุนของธุรกิจซึ่งจะต้องเป็นการทำงบประมาณทางการเงินนะคะอันนี้เป็นเรื่องเป็นงบที่จำเป็นก็คืองบกำไรขาดทุนงบดุลงบกระแสเงินสดเพื่อวิเคราะห์ต่อไปนะฮะเป็นการตัดสินใจนะคะคราวนี้มาพูดถึงว่าแผนปรับปรุงเพื่อขีดความสามารถในการประกอบการนะฮะเป็นการทำแผนการปรับปรุงในด้านของการสร้างหรือเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการได้กำไรเพิ่มมากขึ้นไงนะฮะปรับปรุงระบบบัญชีระบบสินค้าคงคลังการขนส่งอย่างเงี้ยระบบการผลิตอย่างเงี้ยนะฮะส่วนอันที่ติดก็เรื่องของการใช้แผนฉุกเฉินนะฮะเป็นการบอกว่ากรณีที่ถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นเนี่ยไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้เนี่ยยังมีแผนอื่นมารองรับไหมนะฮะเช่นการผันแปรของธุรกิจหรือการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเนี่ยมีความเสี่ยงต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเนี่ยรายได้ยอดขายต้นทุนการขาดแคลนวัตถุดิบหรือแรงงานนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะคราวนี้เราก็สรุปได้ว่าการวางแผนธุรกิจนะฮะเป็นเรื่องของขั้นตอน8ขั้นตอนที่บอกไปข้างต้นเมื่อกี้นะฮะเราได้กล่าวไปแล้วนะฮะส่วนองค์ประกอบของแผนธุรกิจก็เป็น10หัวข้อหลักนะฮะอย่างที่เราได้กล่าวไปนะฮะว่าเป็นบทสรุปของผู้บริหารอะไรต่างๆนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้จบในเรื่องของการกลยุทธ์นะฮะ
การเป็นการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
ค่ะนะฮะเป็นเรื่องของการดำเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ์แนวคิดนะคะเราค่อยวันนี้เวลาหมด
แล้ว
นะคะ
ครับเดี๋ยวโอกาสหน้าก็มาพูดคุยเรื่องของการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เชิงกลยุทธ์กันต่อนะครับ
คร
ับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ